Salam, efirdə panorama verilişli, verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Həsən Kərimov və Vətəndaş Cəmiyyəti təşviqat qrupunun təmsilçisi Mübariz Əhmədoğludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Minnətdarım, çox
təşəkkür edirik.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Milli Məclis amnistiya aktı qəbul elədi. Amnistiya aktı ümumilikdə 9000 məhbusa şamil edilməlidir. Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum keçirildi.
Dəstə-dəstə bülletənlər atılır. Elə qanunlaşdı ki, onu şeydən deşikdən ora keçirə bilmirlər. Güzran basıb keçirədirlər.
Mərkəz Seçki Komissiyasının səs vermədən az sonra açıqladığı ilkin rəydə deyilirdi ki, seçicilərin 70%-dən çoxu səs verməyə gəlib, konstitusiyaya əlavə və dəyişiklikləri müdafiə eləyib. Əksər müxalifət partiyalarının bir araya gəldiyi Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı bəyan etdi ki, seçici fəallığı 15%-dən çox olmayıb.
Nə qədər yalanın içində üstə də bugünkü iqtidar, nə qədər bugünkü iqtidarda yalan ayaq tutub yerisə də, amma özləri başa düşürlər ki, bu 14-15%-dir.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə müxalifətin iradlarını rədd edərək referendumun nəticələrini müsbət qarşıladığını bəyan elədi.
Hesab edilir ki, referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Amerika Dövlət Departamenti bəyanat verərək referendumda pozuntuları araşdırmağa çağırdı. Azərbaycanda Novruz şənlikləri keçirildi.
Yuxumuz doğru çıxdı, qoy kosa oğru çıxdı.
Yuxumuz doğru çıxdı, qoy kosa oğru çıxdı.
Artıq referendum arxada qaldı. Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin açıqlamasına görə, ölkə seçicilərinin 70%-dən çoxu səs verməyə gəlib, konstitusiyaya əlavə və dəyişiklikləri belə deyə də müdafiə elədim. Mənim əvvəlcə sualım sizə belədir. Bax, necə hesab edirsiniz? Doğrudan da mı bu referendumda əhalinin fəallığı belə yüksək oldu? Hadisə 70%-dən bir qədər də çox. Əvvəlcə Həsən bəy sizə işləyək, sonra Mübariz bəy də fikrini bildirər.
Təbii ki, biz təşəbbüs qrupu olaraq bir çox dairələrdə müşahidələr apardıq və bizə daxil olan məlumatlar və əldə etdiyimiz protokollar və aktlara əsaslanaraq belə bir qənaətə gəldik ki, hakimiyyət bütün resurslarını işə salmasına baxmayaraq, karusel əməliyyatlarının həyata keçirilməsinə baxmayaraq, bir seçiciyə bir neçə bülletenlərin verilməsinə baxmayaraq 15%-ə yaxın seçici bu referendumda iştirak elədi. Əslində, biz bu qənaətdəyik ki, Azərbaycan müxalifətinin, yəni iki təşəbbüs qrupunun seçiciləri boykot eləməsi düzgün qərar idi. Xalq bir daha göstərdi ki, yəni ki, müxalifətin çağırışına cavab verdi və fürsətdən istifadə edib Azərbaycan xalqına öz təşəkkürümü bildirirəm ki, Azərbaycan müxalifətinin bu təşəbbüsünə qoşuldu və bu rejimə, bu hakimiyyətə, bu referenduma yox dedi.
Aydındır. Mübariz bəy, bəs sizin gəldiyiniz nəticə nədən ibarət?
Mən minnətdaram dəvətinizə görə. Verdiyiniz fürsətdən istifadə edərək elə üçümüzü də burada oturmuşuq və bizim üçümüzün simamızda bütün Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
Uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Mən elə başa düşürəm, xalqımız hər cürə yaxşı yaşamağa, firavan yaşamağa layiqdir və o firavan həyat tərzində yaşayır. Yaşamayanlar da inşallah bundan sonra yaşayacaq. Təbii ki, yəni referendumda fəallıq kifayət qədər diqqət mərkəzində olan məsələdir. Çünki bir az bundan öncə Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirilmişdi. Yəni əhalinin fəallığı çox yüksək idi doğrudan da. İndi hamının yadında deyək ki, o qalıb, o fondan götürəndə, yəni doğrudan da əhalinin fəallığı biraz azdır. Mən elə başa düşürəm, elə bu Mərkəzi Seçki Komissiyasında verdiyi rəydə, o yaydığı məlumatda özünü göstərir. Yəni prezident seçkilərinə müqayisədə ən azı bir 4-5% belə edək də az adam gəlib və bu 4-5%-də mən belə deyərdim, hətta ki, qabı doldurmaq üçün bir 200 qram su lazımsa, stəkanı doldurmaq üçün, amma onu daşırtmaq üçün elə bir 10 qram su da bəsdir. Yəni bu 3-4%-ə balaca baxmaq lazım deyil. Eyni zamanda yəni əhalinin aktivliyində tutaq ki, əvvəlki prezident seçkilərinə müqayisədə bəli, bu dəfə istəyirsən ki, rayonda aktivlik daha çoxdur, şəhər əhalisində bir aktivlik belə deyək də 1-2 faizdə olsa, nə qədər olsa, yəni əvvəlki seçkilə müqayisədə aşağıdır.
Yəni bu cəhətlər izah edirsiniz.
Adətən yəni sırf sosioloji izahı var onun, yəni elmi izahı var onun.
Mübarizə
yəni
seçki texnoloqları, seçki ekspertləri bir qayda olaraq hansı seçkidə deyək ki, əyalətlərdə fəallıq yüksək olursa, ən azı rəsmi sənədlərdə də bunu daha çox saxtakarlıqla izah edirlər.
Nə mən razıyam. Yəni mən o prinsipi belə deyək də başa düşürəm, amma yəni seçki fəallığının belə aşağı olmasının yəni elmi izahı var ki, yəni biz dünən belə deyək seçkidən çıxmışıq da. Yəni mən prezident seçkiləri nəzərdə tuturam. Adətən yaxın 6 ay ərzində əhalidə deyək ki, bir yorğunluq, siyasi yorğunluq, abstensiya müşahidə olunur. Yəni onun nəticəsidir ki, yəni belə ola bilər passivlik olsun. İkincisi də mən sizə açığı deyim, elə müxalifət yönümlü mətbuat bu referendumun qərarı veriləndə mənə dedi ki, bu 18-inə təyin olunub bayram əhval ruhiyyəsi, hakimiyyət bayram əhval ruhiyyəsindən istifadə eləmək istəyir. Mən dedim əksinə, yəni 18-inə təyin olunmağa düzgün deyil məhz bayramdan. Çünki mart həmişə Azərbaycan xalqı üçün ağır ay olub, hamının məişət problemləri, məişət qayğıları daha öndə olur. Həm də eyni zamanda bizim milli adət-ənənələrimiz var da, adətən o günü hamı belə deyək ki, yəni qohumun əqrabasına dəymək. Yəni mən bu əsasən iki səbəblə izah edirəm və tam sizi inandırıram ki, yəni belə deyək ki, elə də ciddi administrativ resurs tətbiq olunmadı. Ola bilər o elə 4-5 faiz, 6 faiz nə qədərsə aşağı olmağının da səbəbi bəlkə də o administrativ resursun azlığı ilə bağlıdır.
Yəni siz Mərkəzi Seçki Komissiyasının açıqladığı rəqəmə hardasa inandırıcı yanaşırsınız.
Bəli, bəli, mən indi qaldı ki, Həsən bəy mənim qardaşımın deməyinə ki, yəni əhali gəlmədi 10-15 faiz. Yəni bu tamam absurd bir şey idi. Niyə görə? Yəni onların da özünün tədqiqatları var. Onlar bilirlər ki, Azərbaycanda büdcədə oturan, büdcədə işləyən təşkilatlar, dövlət qurumları, ordu, polis strukturları, yəni tam hakimiyyətin nəzarətində olan əhalinin, seçicilərin sayı 28-dən 32% qədərdir. Yəni minimum bunu gətirə bilir. Bax, müxalifət vaxtı ilə kvorumu aşağı saldı 51 plusdan. Onda o iqtidara işlədi ki, yəni əslində yəni əgər 50% olsaydı
müxalifət aşağı saldı, yoxsa elə.
O vaxt bəli, ciddi məsələ.
Müxalifət istəyirdi.
İstəyirdi, hə, yəni bu ayrı mövzudur. Yəni həmişə bizim hakimiyyətin sərəncamında 28-32% arası birbaşa özünün tabeçiliyində olan elektoral baza var. Bunu gətirəcək. Ona görə 10-15% yəni mən bu rəqəmi sözün açıq. Ola bilər desinə 50%-dən aşağı olub, ola bilər desinə 30% olub, 40% olub, 60-71% olmayıb. Yəni ola bilər bu fikir qəbulləmək mümkündür, amma yəni 15% yox. Yenə deyirəm 28%, 28-dən 30-a qədər bunların dəqiq əlinin altında olan baza var.
Mən Babəbə üzr istəyirəm. Nəhayət Mübariz bəyə yəni minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu şeyləri artıq etiraf elədi ki, yəni hakimiyyət yəni həmişə inzibati resurslarından istifadə edir. 28-32% həmişə ən azı büdcə təşkilatlarının, yəni təkcə buna əsaslanmağın özündə bir məntiq yoxdur. Siz hardan tam əminsiniz ki, elə büdcə təşkilatlarının hamısı gəlib seçkidə iştirak edirlər? Siz əminsiniz buna ki, büdcə təşkilatlarının hamısı gəlib? Mən faktlara əsaslanıb, yəni ki, mən deyirəm ki, mən heç bir yeri havadan demirəm. Mənim pusatçaba əlimdə bir 50-yə yaxın akt var.
Darədə... Həsən bəy, gəlin belə danışaq. Söhbətimizi bir qədər də konkretləşdirək. İstər-istəməz sizin yəni dialoq səs vermənin necə keçdiyinə gəlib çıxacaq. Bax necə keçirildi? Ciddi qanun pozuntularından danışırsınız. Misal kimi nəyi göstərə bilərsiniz? Deyək ki, bizim müxbirlərdə, biz də müəyyən məntəqələrdə olduq. Bizim də rastlaşdığımız müəyyən pozuntular oldu. Belə hallarda oldu ki, deyək ki, avtobuslarla seçiciləri məntəqələrə gətirməyə təşkil edirlərdi. Deyək ki, bəzi məntəqələrdə bir şəxs bir neçə bülletin atırdı qutuya və s. Sizin müşahidə elədiyiniz nə kimi pozuntular olub və hesab edirsiniz ki, o pozuntular nəticələrə ciddi şəkildə.
Mübariz bəy, Babək bəy, bu məsələdə mən konkret faktlara əsaslanıram.
Buyurun.
Yəni siz deyirsiniz, siz də müəyyən çəkilişlər aparıbsınız, siz də əlinizdə müəyyən faktlar var, jurnalist kimi, yəni məntəqələrdə olubsunuz. Bizim üzvlərimiz səhər saat 8-dən axşam saat 7-yə kimi məntəqədə oturublar və hərəkatın seçki qərargahı müəyyən formalar düzəldibdir və insanlara veriblər, insanların sayını yəni müəyyən eləmək üçün. İçəri bir nəfər girirsə, birin üstdən xəçir, 2-3, bax belə. Biz yəni ki, Azərbaycanda haradasa 1500-dən çox məntəqədə bizim müşahidəçilərimiz var idi. Biz müşahidələrdən əldə etdiyimiz sənədlərə, əldə etdiyimiz aktlara, əldə etdiyimiz yekun protokollarına görə yəni buraya rəyə gəlmişik. Bizim əlimizdə kifayət qədər şəkillər var ki, avtobuslar insanları məntəqəyə gətirir. Məsələn, Gəncədə biz bizim nümayəndə çəkib ki, müəllimləri yığıblar məntəqənin qabağına, bu məntəqədən aparırlar o məntəqəyə. Suraxanıda bu çəkilibdir. Karusel əməliyyatları çəkilibdir. Qaradağ rayonunda 5, 6, 7, 8, 9-cu məntəqələrdə bu şəkillər çəkilib ki, idarə müdürləri gətirirlər işçiləri, avtobusların nömrəsini, maşınların nömrəsinin hamısını biz presrelizlərə salıb yaymışıq hamısını. Biz bunu yalandan demirik. Biz avtobusların şəkilləri var.
Bizim Sabirabadda
deməli nümayəndəmiz tutmuşdu bir nəfəri ki, Yapın Qövsü adlı nümayəndəsi 50 dənə deməli bülleteni bunu kostyumun altından çıxartmışdı. Şəkidə 115-ci dairənin 9-cu məntəqəsində hərəkatın vəkili məntəqənin komissiya üzvünün əlində 30 bülleteni, yəni qutuya atan vaxtlar. Bunun hamısı çəkilib.
Yox, belə hallar kütləvi olub yoxsa
bu seçkilərə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, Azərbaycanda elə bir məntəqə olmadı ki, yəni orada kütləvi karusel əməliyyatı həyata keçirilməsi, kütləvi saxtakarlıq həyata keçirilməsi.
Mübariz bəy, sizin
yəni, seçdik. Özümün belə deyək ki, havadan götürdüyüm faktlar və yaxud rəqəmlər əsasında yox.
Bəli,
gün ərzində belə deyək ki, yəni o müşahidəçilərin özü də inanın, baxmayaraq ki, onların işin tamam ayrı bir adam bizim mərkəzin əməkdaşı koordinasiya eləyib, özüm mütəmadi, inanın ki, yəni heç saat da çəkmir, bəlkə də bir 40 dəqiqədən bir əlaqə saxlamışam. Özü tək koordinator özü ilə yox, bir başa deyək ki, müşahidə olub. Məndə də yəni məlumatlar var idi ki, siz səs vermə günü ki, bəli, filan yerdə adam azdır, adam gəlmir ondan sonra. Amma eyni zamanda elə yerlər də var idi, deyirdilər ki, normaldır, eyni ilə prezident seçkiləri kimidir vəziyyət. Mən açıq deyim ki, yəni mən trafaret düzəldib 1 2 3 4 5 deyək ki, xətt çəkdirməmişəm ki, yəni məntəqəyə nə qədər adam gəlib. Yəni ümumi belə deyək ki, kifayət qədər təcrübəli müşahidəçilər idi. Kifayət qədər belə deyək ki, vizual məntəqəni müşahidə edəndə artıq bilirdilər ki, nə var, nə yox. Eləcə də müşahidəçiliyin bir dənə xüsusiyyəti var. Həsən müəllim, yeri gəlsə Həsən bəy məndən də bəlkə sizdən də bəlkə də yaxşı bir şey ki, yəni peşəkar müşahidəçi ki var, o hətta məntəqədə yarım saat olanda artıq bilir vəziyyət nədir. Peşəkar müşahidəçi ümumiyyətlə məntəqəyə o lazım olan vaxtda belə deyək girir. Heç də yəni 5367 məntəqənin hamısını əhatə eləmək heç də hər adama müəssər ola bilməz. Ona görə bəli, mən də təsdiq edirəm ki, günün müxtəlif vaxtlarında müxtəlif məntəqələrdə passivlik olub. Amma həqiqi mənada, yəni bu passivlik, belə deyək də, günün müəyyən dövrlərində isə müəyyən aktivliklə dəyişilib, əvəzlənib. Və mən sizə açığı deyim ki, eyni vaxtda, məsələn də, eyni dairənin 5 məntəqəsində mənim adamım olub. Yəni, bizim, mən bunu sizə deyirəm ki, yəni, tutaq ki, 1 saat dövründə bir dairənin 5 məntəqəsində bizim adamımız var. Yəni bu karuseli aşağılamaqdan ötürü ən gözəl vasitədir bu. Yəni
ki, mərkəzdən əlavə vətəndaş cəmiyyəti təşviqat qrupunda da müşahidəsi var idi.
Əlbəttə, mən indi Həsən müəllimlə və sizlə yenə deyirəm özümün belə deyək də, yəni bilərəkdən ki, bu müşahidə məsələsi gələcəkdə, yəni bu adam gəldi, gəlmədi məsələsi gələcəkdə mübahisə yaradacaq deyə məxsusi olaraq özüm belə deyək də, yəni müşahidə sistemi qurdurmuşdum və qurdurduğum müşahidə sistemi mərkəzin qurduğu müşahidə sistemi ən azı mənə burada danışmağa mənəvi əsas verir. Mən gəlib adımın, yaşımın bu sanında mən gəlib sıfırı 100 eləyə bilmərəm, qurban olum sənə. Mən deyək ki, 50-ni 55 eləyə bilərəm. Amma 50-ni götürüm, 100 eləyim, bunu eləyə bilmərəm. Və mənim, deyək ki, müşahidələrim, MSK-nın yaydığı rəsmi məlumatlardan o qədər fərqlənmir və mən yenə deyirəm, administrativ resursun tətbiq olunmasında da qəbahətli, yəni o seçkinin təşkili prosesində administrativ resursu, yəni məntəqədən bayırda, adamların özünü, fikrini, iradə azadlığına təsiri olmasın.
Ancaq bayırda Azərbaycanın seçki məcəlləsinə görə seçki günü təbliğat aparmaq olmaz axı.
Əlbəttə təbliğatda bir yerdə üzr istəyirəm, yəni görmüşük, onu da biz qeydə almışıq ki, seçki məntəqəsində doğrudan da yəni
referenduma,
şəkil olub.
Referenduma kiminsə referenduma kiminsə gəlməsini təşkil edirsənsə, bu bir növ təbliğatdır.
Yox, təbliğat deyil, yox, üzr istəyirəm.
Yox, çünki qarşı tərəf üzr istəyirəm. Qarşı tərəf referendumu boykot eləyir. Artıq referenduma kiminsə gəlməsini təşkil edirsənsə, deməli burada hardasa ilə təbliğat elementi
var. Yox, indi üzr istəyirəm. O qarşı tərəfin qanuni əsası var mı boykot eləməyə? Yəni kimisə boykot eləyirsə, mən o boykotu pozuramsa, mən hansı qanunu pozuram? Yəni bu məsələ də var axı. Əslində onların boykotu qanunsuzdur. Yəni ən azı mənəvi baxımdan. Yəni mən aziyə deyirəm. Mən müxalifətin iki təşəbbüs qrupunun debatlarda iştirakına ən çox sevən adamlardan biri olmuşam. Və sizi inandırıram, müxalifət axırda o iki təşəbbüs qrupu ki, qərar qəbul edib boykot. İnanın, bəlkə də o gecəni mən yatmadım. Məhz ona görə ki, yəni biz haçansa bizim Azərbaycanın müxalifəti bu seçki prosesinin hansısa birisini axıra dək getməlidir. Nə qədər ağrılı olsa. Azərbaycan cəmiyyəti o müxalifətə möhtacdır. Əgər o müxalifət olmayacaqsa, onun əvəzinə tam ayrı cürə müxalifət olacaq. O Avropa müxalifətidir, o sivil müxalifətdir. Əgər onu bu günləri mən sıradan çıxartsam, onun yerinə tamam ayrı adam gəlib, saqqallı ilə mən mübarizə apara bilməyəcəm.
Mübariz bəy, sizcə hakimiyyət bunun fərqindədirmi sizin?
Mənə elə gəlir, hə, hə.
Efirdə panorama verilişli, verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Həsən Kərimov və Vətəndaş Cəmiyyəti təşviqat qrupunun təmsilçisi Mübariz Əhmədoğlu.
Necə hesab edirsiniz? Bax, vəziyyəti ümumiləşdirəndə bu referendumu demokratik prinsiplərə, beynəlxalq standartlara cavab verdi mi?
Heç bir standarta cavab vermədi. Yevlaqdan mən sizə fakt verə bilərim. Yevlaqdan bizə zəng eləyirlər ki, həmin gün Yevlaq şəhərində təqaüdçülərə pensiya verilir. Gəlib icra hakimiyyətinin işçiləri dururlar bankomatların qarşısında. Təqaüdçünün şəxsiyyət vəsiqəsində götürür, bankomatın vəsiqəsində götürür. Deyir, get, səs ver, sonra gəl. Bu hansı qanunda yazılıb ki, sən vətəndaşı məcbur et. O günə kimi niyə cəmatın pulları verilmirdi? Həmin gün pul buraxıldı, bildir ki, bankomatlara insanlar gələcəkdir. Bankomatlarda bunların şəxsiyyət vəsiqəsini alırlar ki, burada gözləyirəm, get, səs ver, sonra gəl sən pensiyanı ala bilərsən və yaxud da əmək haqqını ala bilərsən. Belə faktları yüzlərlə gətirmək olar. İndi Mübariz bəy deyir ki, həmin gün təbliğat aparmaq üçün. Hamı bilir mən müxalifətçiyəm. Gör nə qədər çaşıblar ki, mənim evimə zəng edirlər. Həyat yoldaşım müəllimədir. Deyirlər ki, sən hökumətdən maaş alırsan, sənə gələn dərs verməli, sən gəlib səs verməlisən. Bizim insanları məcbur eləyirlər. Məcbur eləyirlər insanları, hökumət səs verir. Hər yerdə bu hadisələr olmuşdur. Mübariz bəy, bu hakimiyyəti nə məcbur eləmişdi ki, seçkilərdən, əgər deyirsiniz, seçkilərdən yorğun çıxıb hakimiyyət, yəni insanlarda siyasət,
ölkənin
ki, nə baş vermişdi ki, birdən-birə bu referendum məsələsini atdılar ortaya? Nə baş verirdi ölkədə? Nə olmuşdu?
Həsən bəy, Mübariz bəy, işte.
Mən başa düşmürəm, Həsən bəy. Məntəqiyə adam gəlmir, boykot eləyib cəmaət, yoxsa zorla gətirilib? Yəni, bu ziddiyyət var.
Mən əvvəlində dedim ki, xalqa da təşəkkür elədim ki, sağ ol, müxalifətin səsinə səs verdi, xalq seçkiləri boykot elədi. O gətirilənlər isə, bəli, siz özünüz də etiraf edirdiniz ki, cəmaat batıl resurslar idi.
Demək, məntəqənin içində adam olub, kifayət qədər adam olub. İndi bu necə gətirilib, bunu ayrıca müzakirə eləyərik inşallah vaxtımız qaldı ki, niyə? Ağıllı hakimiyyət elə bu vaxt həyata keçirməliydi. Əgər çünki 1-2 ildə keçsəydi prezident seçkilərindən sonra, artıq müxtəlif adam müxtəlif dairələri, müxtəlif siyasi qrupların qabaqdakı prezident seçkiləri ilə bağlı 2003-cü ilin prezident seçkiləri ilə bağlı özlərinin ssenarisi olacaqdı.
Hakimiyyətin çəkisində
qabaqlamaq çox gözəl bir şeydir. Burada da mən heç bir qəbahət görmürəm.
Əks arqument deyirəm ki, çünki Mübariz bəy də qəşəng başa düşür, mənim dostum məndən inciməsin. Bu hakimiyyət günbəgün, saat-basaat sosial bazanı itirir. Bilir ki, bu 2 ildən sonra bu referendum məsələsi ortaya çıxsa, indikindən də pis boykot olacaq, bir nəfər kimi boykotdur. Ona görə bu tələsiklikdən istifadə elədi hakimiyyət.
Aydın
bu hakimiyyət artıq sosial bazasını və o yerinə gəlmək istəyirəm ki, dediniz 2008-ci ildən, ki, oktyabrdan fəal. Bəli, bu hadisələrdə göstərdik. Elə 2008-ci il oktyabr 15-də də qalq bu hakimiyyətə bax elə belə səs vermişdi.
Yox, indi sən bu yorğunluğu qarışdırma. Qaldı ki,
doğru.
Sosial bazanın itirmə söhbəti yoxdur. Ən azı, ən azı Azərbaycanın daxilində bu hakimiyyətin əlindən sosial bazanı almaq iqtidarında olan qüvvə yoxdur. Ona görə. Amma beynəlxalq ssenarilər var, olur və bunlar da olacaq. O ssenarilərə görə, bəli, ağıllı iqtidar hamı ssenari hazırlamış, yəni hamı yatmışkən öz ssenarisini ortalığa qoymalıdır.
Geçimdə sizdən belə bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Referendum artıq arxada qaldı. Referendumdan sonraki Azərbaycanı necə təsəvvür edir? Ümumiyyətlə, bax, bu referendumun nəticəsini necə dəyərləndirirsiniz? Deyək ki, müxalifətin liderlərindən biri Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bildirdi ki, belə bir fikir səsləndirdi mətbuat konfransında ki, bu referendum hakimiyyətin ömrünün uzanmasına xidmət edirdi. Yəni məqsəd ondan ibarət idi. Ancaq hakimiyyətin ömrünün qısalmasına gətirib çıxaracaq. Yəni bu İsa Qəmbərin çıxartdığı nəticədir.
Bu seçkidən sonra əslində bu Azərbaycanda monarxiyanın, Əliyevlər hakimiyyətinin möhkəmləşməsinə xidmət edən bir konstitusiya dəyişikliyi idi. Bu referendumdan sonra Azərbaycanda əksinə söz və mətbuat azadlığı daha da məhdudlaşdırılacaqdı. İnsan haqlarının vəziyyəti daha da gərgin olacaqdı. Bu referendum Azərbaycan xalqına heç nə verməyəcəkdi və heç nə. Azərbaycanın konstitusiyası da, Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq, yəni konvensiyalarda Azərbaycanda insan haqlarının qorunmasına da, söz azadlığının da qorunmasına kifayət qədər təminat verirdi. Bunu ortaya qoyan, yəni bir siyasi hakimiyyət lazımdır, siyasi iradə lazımdır. Onda İsa Qəmbərin o sözündən razıyam ki, Azərbaycan xalqında bir səbir kasasının tükəndiyi gün olacaq.
Mübariz dəyişdik.
Belə başa düşürəm ki, yəni elə də böyük tədqiqat aparmadan da hamı aydındır ki, hətta referendumda bu məsələlər, yəni bu deyir ki, Əliyevlər ailəsi, monarxiya filan feşman, hətta konstitusiyada dəyişiklik eləmədən də belə İlham Əliyevin əlində kifayət qədər resursları var idi ki, öz hakimiyyətini saxlasın. Baxın, həm partiya lideridir, həm ümumiyyətlə Azərbaycan ilə cəmiyyətdir ki, güclü şəxs haradadırsa, hakimiyyət də oradadır. Əgər o baş nazirdə olacaqsa, yenə hakimiyyət üzərində olacaqdır. Gözümüzün qabağında Rusiya variantı. Parlamentində sədr olacaqsa, yəni bunlar hamısında qanun, yəni konstitusiyanı pozmadan əldə eləyə bilərdi. Yəni sadəcə burada yenə deyirəm, ayrı məsələ var ki, Azərbaycanda doğrudan da belə deyək də, geosiyasi sabitlik çox vacib məsələdir ki, özgə qruplar özgə fikrə düşməsin. Qaldı ki, hakimiyyət əgər hakimiyyəti yaradırsa, bax Həsən bəy o zümrənin nümayəndəsidir, özü çox ağıllı nümayəndəsidir ki, o zümrə bir ildə olsa hakimiyyətdə olub. Əgər hakimiyyət hakimiyyət gətirirsə, niyə bunlar hakimiyyəti saxlaya bilmədi? Demək, hakimiyyəti hakimiyyətə çevirmək üçün, hakimiyyətin gələcək hakimiyyəti generasiya yaratması üçün, generasiya eləməsi üçün demək əlavə nəsə qüvvə lazımdır, bacarıq lazımdır, xarizma lazımdır, ya nəsə bir şey. Ona görə gəlin biz bunun üstündə dayanaq, fikrimizi ona yönəltmək ki, monarxiya quruldu ya qurulmadı. Bunlar ayrı məsələlərdir. Bugün referendumdan sonraki Azərbaycanı mən regionda və beynəlxalq aləmdə yerini daha da möhkəmlətmiş, nüfuzu artmış Azərbaycan kimi görürəm.
Siz xarizmadan danışırsınız, güclü şəxsiyyətdən danışırsınız. Niyə biz güclü şəxsiyyətlərdən danışmalıyıq? Biz niyə Azərbaycan xalqına nəhayət ki, seçim imkanı verməməliyik? Niyə verməməliyik bu seçim imkanı? Ki, Azərbaycan inzibati resurslarla, nəlim, qol gücünə, sabitliyi polis rejimi hesabına qorumalı. Bazar iqtisadiyyatı. Azərbaycanda yoxdur bazar iqtisadiyyatı. Azərbaycanda bazarlıq iqtisadiyyatı var. Azərbaycanda monopoliya var. Azərbaycan xalqı bugün bir tikə çörəyə möhtac edilibdir. Və çox böyük bir lətfəyə çevrilən bir iş yerləri söhbəti gəlir Azərbaycanda. Mübariz bəy, Bakıda yaşayırsınız. Mən xahiş edirəm, imkanınız olanda gedin Nəsim bazarının arxasına. İlham Əliyev hakimiyyət dövründə Azərbaycanda xanımlarımızın qul bazarı yarandı. Həsən bəy, bu hakimiyyətin xalqı deyil.
Həsən bəy, mən bir dənə yekündə Mübariz bəy işləyib.
Mən qısa bir dənə söz deyim. Yəni mən bunu tam belə səmimi deyirəm. Yəni sizin bu rəqəmlərlə manipulyasiya, sosial iqtisadi parametrlərlə manipulyasiya, yəni mən demişəm deyə bir ikizə. Yəni məni valla təəccübləndirir. Bilirsiniz necədir? Yəni dünya iqtisadi böhranından qabaq mən mərkəz rəhbəriyəm. Tək Azərbaycanı tədqiq eləmirəm mən. Bu maliyyə böhranı başlamışdan qabaq Qazaxıstan başladığı dövrlərdə bütün dünyanı xilas eləmək missiyasını üzərinə götürmək istədi. Bilirsiniz, o da ambisiyalı dövlətdir. Bir az keçəndən sonra Qazaxıstanda bu gün 283 dənə ən aparıcı müəssisə dayanıb. Qazaxıstan Aktao'da atom elektrik stansiyası tikəcəkdir. O proyektini dayandırıb. Yəni mən üzr istəyirəm. Gəlib son dövrlərin bu dəyişikliyin bütün Azərbaycan üzərində fokuslandırmaq bu düzgün deyil. Qaldı ki bazar iqtisadiyyatına. Bu elə olmalıdır. Əhalinin müəyyən bu bazar iqtisadiyyatının fəlsəfəsidir. Əhalinin müəyyən bir qrupu az qalmalıdır ki, qalan əhali pis gündə olmalıdır ki, qalan əhali yaşasın. Bəs sosializmlə bazar iqtisadiyyatının fərqi ilə burasındadır. Ölkənin siyasi elitasının ən böyük arzusu odur ki, şəxsən indi bu siz prezidentin üstə dayanmışsınız, ən böyük arzusu odur ki, yəni əhali yaxşı yaşasın. Ən azı bu referendum mahiyyəti odur ki, prezident üzərinə iki məsələ ilə bağlı çox ağır öhdəlik götürür. Həm əhalinin firavan həyat tərzi ilə bağlı, yəni dünyada heç prezident üzərinə belə bir öhdəlik götürməyib, həm də ailənin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı özlərinə öhdəlik götürür. Təsəvvürün müsəlman cəmiyyəti getdikcə kəbinli ailələrin sayı daha artır. Nəinki rəsmi nikahda olanların sayı. O baxımdan yəni mən elə başa düşürəm, düşünürəm. Ola bilər kimlərsə çalışsın ki, əhalinin müəyyən qrupu pisliyinə düşsün. Amma tam əminəm ki, siyasi hakimiyyətinin belə marağı yoxdur.
Mən sizə təşəkkür edirəm və bir daha sizi mən də o təbriklərə qoşulub Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm və sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun, Babət. Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Həsən Kərimov və Vətəndaş Cəmiyyəti təşviqat qrupunun təmsilçisi Mübariz Əhmədoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.